Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. S-ar putea să mai bătătorim poteci pe care le-am conturat în anii trecuți. Dacă se întâmplă pe bucăți de predică să vă aduceți aminte că lucrurile acestea le-am mai gândit cândva, să ne-am străduit să le mai gândim, nu vă supărați. Că până la urmă nu e vorba doar de a trasa mental, prin gânduri și prin înțelesuri, niște poteci posibile. Trasăm niște poteci posibile de înțelegere. Problema este să le și bătătorim, adică să insistăm pe ele încât ele să rămână, adică să le întrupăm, să le conturăm atât de bine încât ele să rămână să fie practicabile. Și de către alții. Acum, în primul rând, ceva punctual aș vrea să formulez. Limbajul Sfintei Evanghelii ne dă de lucru, așa zicând, sau ne dă temă ca să-l apreciem și să-i găsim valoarea deosebită. Compoziția în sine, cum e și felul în care îți descrise lucrurile. Învierea fetei este precedată de un element care certifică moartea ei reală și e urmată de un element care certifică învierea ei reală. E important să vedem lucrul acesta, că putea să treacă evanghelistul ușor așa, să desfășoare. Deci, înainte de înviere, în prezența doar a 5 persoane, în afara sa, nu? Tatăl și mama fetei, Petru, Iacob și Ioan, sunt acolo, nu? Când Mântuitorul le spune, n-a murit, ci doarme, zice, ei râdeau de el, știind că ea a murit. Adică certitudinea celor 5 care erau acolo, certitudinea în legătură cu moartea reală a fetei, pe care ei o probau, că îți dai seama de un om care a murit sau n-a murit, nu, îți dai seama, din experiența concretă. Deci această certitudine a celor 5 se exprimă prin acest element, că râdeau de el când le-a spus că n-a murit, ci doarme. Deci lucrul acesta care, ai putea zice, cum puteau râde tata și mama fetei, cum puteau să râdă când fata lor a murit, nu? Dar cuvântul acesta care poate că în grecește, nu-i chiar râsul ăsta așa de batjocoră, ca spunem noi, poante așa și nu știu ce, ci un fel de, știi, adică, ce ne spui tu aici? Ce ne spui tu aici? Nu știm noi bine de cum stau lucrurile. Deci acest râdeau de el ne arată certitudinea celor 5 în legătură cu moartea fetei. După înviere, după ce îi zice copilă scoală-te, Mântuitorul o cheamă la viață cu un termen care continuă ceea ce el a spus. N-a murit, ci doarme. Pentru că moartea pentru Domnul Hristos nu e ce e pentru noi. Pentru noi moartea e un final față de care suntem neputincioși. Pentru Domnul Hristos moartea e ca un somn. Așa cum vine cineva și te trezește, scoală-te, Părinte Moga, că e ora 6 și trebuie să te pregătești să pleci la biserică, tot așa Mântuitorul Hristos poate să cheme omul din moarte. Categoric. Și limbajul Evangheliei este consecvent în această privință. Deci, n-a murit, ci doarme, spune Domnul, pe urmă îi spune, copilă, scoală-te, adică cu un termen care se referă la trezirea din somn, așa zicând, în mod firesc. E interesant, trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Și după ce se consumă acest moment, fetița se întoarce la viață, Duhul, zice, a revenit și i-a înviat, zice, dați-i să mănânce. Dați-i să mănânce. Pentru că mâncând în fața lor, să devină certă, ca experiență concretă, realitatea ei vie, realitatea ei de înviată. Realitatea ei sau deplinul adevăr al faptului că ea a înviat și că funcționează în felul în care funcționează orice om viu. Acest mâncat, această mâncare care se dă după înviere ca și, ocazie sau situație în care oamenii să experieze, să facă experiența concretă a viului. Acest lucru mi-l spune Sfânta Evanghelie și am vrut să atrag atenția asupra dumneavoastră, să vedeți în câteva cuvinte cât de concentrată și cât de precisă este descrierea Sfântului Evanghelist Luca. Acum, eu mi-am propus ceva, asta a fost ca o introducere, ceva mărunt. Acum am ceva mai larg, așa zicând, și pentru aceasta plec mai de departe, cum știți că am obiceiul, chiar dacă trebuie să vorbesc mai mult, și nu mai plec de la un sentiment de tristețe pe care l-am în legătură cu următoarea situație. Noi ne-am constituit ca parohie și nu trebuie să ne fie rușine de lucrul acesta și uite, mă uit că mai văd figuri pe aici, oameni care au fost cândva pe la noi și mai vin pe la noi. S-a constituit o parohie de suflet. Majoritatea celor care au construit această biserică nu sunt din parohia administrativă, ci sunt veniți de peste tot locul. Și oamenii aceștia au susținut cu prezența lor permanentă aici la biserică, pentru rugăciune și pentru muncă, au susținut acest proiect. Și l-am realizat, adică e un proiect comun al tuturor. Oamenii aceștia veniți din diverse alte parohii, din diverse alte zone ale orașului, Câmpina sau ale împrejurimilor, oamenii ăștia la un moment dat dispar. Dispar. În ce sens dispar? Dispar din comunitate. Nu-i mai vezi, nu mai sunt. Și uneori mai întreb și eu, măi, dar era doamna cutare, era domnul cutare, nu pe ce, e bolnavă, părinte, e acasă, e nu știu ce. Și trece un an, doi, și pe urmă aflu, întâmplător, absolut întâmplător, aflu pe ce a murit doamna cutare. Și a fost înmormântată acolo sau acolo. Deci de ce spun că trăiesc un sentiment de tristețe și de neputință în același timp? Eu n-am fost un preot cu dumneavoastră, un preot ofensiv. Doar vi se pare și doar mi-a mers vorba că eu am fost ofensiv și rău și așa mai departe. Am ținut la o disciplină a cultului. Dar relația cu dumneavoastră, eu am fost foarte, foarte comod pentru dumneavoastră. N-am dat năvală niciodată, dacă nu mi-ați dat posibilitatea să discut o temă religioasă cu dumneavoastră și nu m-ați întrebat, eu n-am discutat, am vorbit politică, am vorbit sport, dacă a fost cazul, am vorbit tehnică, am vorbit orice altceva, ceea ce vă convenea dumneavoastră, n-am venit să apăs cu tăvălugul la biserică, da, aici eu sunt stăpân și fac numărul, așa zicând, dar în rest nu. Nici să vă întreb, băi, nu te-ai mai spovedit de mult, mă, nu te-ai mai împărtășit de mult, bă, n-ai mai făcut sfeștare, băi, n-am avut treburi de felul ăsta, nu? Și din acest caz, ăsta e un dezavantaj. Preoții tineri nu sunt așa ca mine. Preoții tineri sunt mult mai radicali, așa zicând, și mai atenți în relația și mai curajoși și mai îndrăzneți în relația concretă socială cu dumneavoastră, cu oamenii în general. Deci, de ce e un dezavantaj? Pentru că eu nu m-am dus, dacă omul a lipsit, eu nu m-am dus peste el acasă. Să zic, măi, tu de ce nu vii la biserică? Mi s-a părut că e o chestiune de libertate, că așa judec eu în sinea mea. Zic, mă, nu am dreptul. Omul dacă vine spre mine, eu am dreptul imediat să acționez. Adică dacă mă provoacă și se uită la mine ca preot, eu mă străduiesc să-i răspund într-o condiție cât mai onorabilă ca preot. Dar eu nu impun condiția mea de preoție, înțelegeți? Nu impun. Dar tristețea vine și din faptul că oamenii ăștia au o familie. Deci nu, dumneavoastră vă puteți gândi la multe persoane care sunt, nu mă pune să le dau numele. Sunt atâția, nu? Au familie. Familiile n-au venit cu ei la biserică aici. Fie bărbatul, fie femeia din familia respectivă, nu, au venit la biserică, ceilalți n-au împărtășit această disciplină și acest lucru. Și nu le-a făcut nici bucuria să le dea posibilitatea acestor oameni să se mai întâlnească cu preotul lor, la care s-au spovedit ani și ani și ani, sau ca preotul lor să poată rosti rugăciunea de dezlegare, aceea mai mică de la mormântare, pe care trebuie să o rostească numai duhovnicul. Să zici, măi, pentru rămasul bun în veșnicie, dă-i posibilitate mamei, tatălui, eu știu, dă-i posibilitate, că i-a fost drag să meargă la Slobozia, i-a fost drag să meargă acolo și s-a hrănit și a participat sau a avut o perioadă frumoasă din viață legată de comunitatea respectivă, de preotul respectiv, nu? Deci acești oameni nu sunt susținuți de familiile lor, ei au fost aici cu noi, au construit biserica cu noi, cei care mai suntem încă aici, nu? Neputința i-a izolat în casele lor, mor și se duc pe drumul veșniciei fără noi, fără mine și fără dumneavoastră. Nu mai au nicio legătură cu noi. Deci acest lucru e o mare tristețe pentru mine și atunci mă gândesc datoria aceasta pe care parcă am avea-o față de ei. Trebuie să găsesc o soluție ca să o împlinesc cumva. Trebuie să gândesc cumva ca să pot trăi liniștit, că altfel nu pot trăi liniștit. Gândindu-mă că datorită firii mele eu n-am posibilitatea să zic cu Dumnezeu să-L ierte acelui om la momentul respectiv sau să-i mai dea o dată Sfânta Împărtășanie pe patul morții. Nu? Și atunci mă gândesc în felul următor și pornesc ca un din altă parte, să vedeți unde ajung și știți că eu, până la urmă, adun gura sacului, eu leg bine așa cum trebuie. N-am posibilitatea să-L întreb pe Preafericitul, care este pionul principal pentru construcția Catedralei Neamului. Să întreb și eu așa direct, Preafericite, care-i sensul? Preafericirea voastră, ce sens dați construcției acesteia? Pentru că noi, întorcându-ne aici, ne aducem aminte că noi am dat un sens construcției bisericii noastre. Noi n-am făcut o construcție ca să fie. Noi n-am făcut așa. Vă rog să vă aduceți aminte, cei care ați fost cu mine la timpul respectiv. Totdeauna răzbeam spre un țel. Adică construim biserica pentru ca să. Nu construim biserica și punct. Construim biserica, mă pensionez, îmi dă patriarhul o cruce, o medalie, o nu știu ce și mă dă afară ca să înceapă altceva, nu? Sau ce să înceapă. Construcția bisericii a avut un sens și are un sens. Noi acest sens l-am avut conștient și eu vi l-am pus în fața dumneavoastră și v-am motivat cu el. Spuneam, domnule, să construim biserica, să putem de Crăciunul anului 2000 să fim, să facem, să dregem. Să se piteze, ce frumos va fi când va fi biserica pictată, să putem sluji Sfânta Liturghie într-un spațiu așa cum l-am gândit și așa cum l-am simțit că e cel mai potrivit pentru această desfășurare de slujbă. Asta a fost semn. Adică e ca și când zici, bun, am construit biserica și ce dacă am construit-o? Pe a construi biserica pentru ca slujirea Sfintei Liturghii să beneficieze de cele mai avantajoase condiții pentru aceasta. Sau noi slujim Sfânta Liturghie să ne bucurăm de cel mai umanizat, de cel mai uman spațiu cultic, că nu e o haraba uriașă, fără rost așa, ci are dimensiuni umane la potriva noastră, are forme speciale, are înțelesuri deosebite în pictura ei, etc., etc., iar tot ce e aranjat pe aici cu piese de mobilier, cu ștergare, cu nu știu ce, totul e făcut ca să fie frumos și acest frumos să ne ajute să presimțim cumva frumosul din lumea în cealaltă, pentru că noi să slujim cu un picior aici și cu un picior dincolo cumva. Adică cu trupul aici și cu mintea și cu sufletul nostru în altă parte. Adică construcția nu se termină când se termină construcția, ci ea continuă cum ar continua o plantă care a crescut, s-a maturizat, face floare și fruct. Face și floare și fruct, că altfel nu e împlinită. Așa și la noi, floarea și fructul bisericii este slujirea. Este slujirea Sfintei Liturghii în biserică, nu altceva. Celelalte sunt lucruri, când îți vine cineva la o cununie făloasă și vrea cineva, un botez cu toare, beneficiază, ăstea sunt făloșeni. Slujirea Sfintei Liturghii în această biserică este cea care constituie floarea și fructul unei strădani întregi. Și eu mă gândesc acum așa. O mică paranteză. Când facem o sfeștanie, eu de obicei vă spun la sfârșitul sfeștaniei, care de multe ori se termină cu o masă, cu nu știu ce. Nu masa este finalul sfeștaniei. Niet, nu masa. Aia e o chestie socială. Sfârșitul sfeștaniei este în momentul în care ai terminat de băut aghiazma. Ăla e sfârșitul sfeștaniei. Adică tu faci sfeștania pentru binecuvântarea casei și rămâi deținător al unui kilogram, al unui litru de apă sfințită. Tu și toți ai casei tale. Rugăciunea respectivă este un început, o construcție, și ea înflorește, se duce mai departe, prin faptul că tu bei acea aghiazmă zi de zi, o săptămână, două, trei, cât se ajunge. Deci dacă ai gândi bine, ai face mai mult aghiazmă ca să ai o lună de zile din aghiazma respectivă. Și bând-o, tu devii cu adevărat beneficiarul rugăciunii pe care ai făcut-o cu părintele chemat de tine în casa ta la timpul respectiv. Nu? Deci revin la biserică. Slujbele care se fac aici, liturghia, Sfânta Liturghie în primul rând, este cea care încununează, cea care dă împlinirea de sens a construcției. Nu? Nu știu, Catedrala Mântuirii Neamului, dacă a gândit cineva de ce o facem și care ar fi floarea ei, fructul ei. Poate că da, dar la noi e foarte clar lucrul acesta. Deci, Sfânta Liturghie pe care o facem în biserică, în mod sigur are puterea, în mod sigur are puterea, chiar dacă nu-i pomenim pe oamenii ăștia care au fost cu noi când am construit-o, are puterea să-i implice și să le răsplătească porția lor de 5 ani, de 10 ani, de 15 ani, cât au frecventat biserica și au fost aici alături de noi, ei beneficiază de liturghia pe care o face. Dacă nu slujim Sfânta Liturghie și nu o slujim cu o deschidere, care să fie într-adevăr o împlinire a acestei construcții, atunci totul e în suferință, totul e absolut în suferință. Dar de câte ori ne reușește să fim aici în biserică, cei care ne nimerim, care putem veni, că nu mai pot veni toți, nu? Dar dacă slujim Sfânta Liturghie, îi aducem și pe aceștia, bolnavi, adormiți în Domnul, plecați dincolo, fără legătură cu noi, legătură din această exterioară, nu mai știi nimic de ei, nu? Și așa mai departe. Și e o formă în care noi le mulțumim. Le mulțumim pentru că, uite, noi ne folosim în continuare de munca lor, iar ei nu mai pot face. Deci vă rog să conștientizați și să aveți în sufletul dumneavoastră faptul că miza Sfintei Liturghii este dincolo, mult dincolo de ceea ce reprezintă interesul nostru imediat. Și acum vin la Sfânta Evanghelie, în care, am spus și altădată, aici bătătorim un drum sau parcurgem un drum pe care l-am mai parcurs și altădată, în Sfânta Evanghelie noi venim în legătură cu Domnul Hristos, respectiv Domnul Hristos se descoperă, ni se descoperă nou în textul Sfintei Evanghelie. Și de asemenea se dezvăluie tipologii, sunt arătate tipologii de manifestare umană față de Domnul Hristos. Adică cum sunt diferiți oamenii în relația cu Domnul? Vine Domnul, nu? Cum reacționează? Cum sunt provocați unii sau alții? Nu? În Sfânta Evanghelie de astăzi sunt cel puțin două forme diferite de atitudine sau de relație cu Mântuitorul Hristos. Pe una, Mântuitorul Hristos o provoacă să se dezvăluie, să se arate public. Cealaltă este a părinților fetei. Deci partea aia cu fata care moare și partea asta cu femeia bolnavă de 12 ani. Nu? Și care vine pitită la Mântuitorul Hristos, neștiută, profitând de mulțime, de aglomerație, și se atinge de marginea hainei sale. Acum, cuvântul ăsta pe care îl spune Domnul, am simțit o putere ieșind din mine. Trebuie să înțelegem, nu ca și când cineva a furat din Mântuitorul Hristos și va și a simțit că omul respectiv a furat fără să... Nu! E o formă extraordinar de frumoasă, zic eu, în care Mântuitorul spune, Domnule, cineva s-a atins de mine, măi! Măi, cineva a reușit să se atingă de mine! Cuiva i-a reușit să se atingă de mine, nu omul, nu haina pământească, ci s-a atins de mine, de ceea ce sunt eu. Nu? Aici se vede că și punând-o pe femeie să mărturisească că ea e bolnavă și că nu știu ce, ea își dezvăluie credința. Deci ea, în tainica realitatea sufletului ei, ea se apropie de Mântuitorul Hristos în așa fel încât Mântuitorul Hristos o remarcă, pentru că ea îl remarcă întâi. Adică Domnul este o realitate pentru ea, Domnul, Făcătorul de minuni, Domnul, Dumnezeu, Mântuitorul Hristos este o realitate pentru ea trăită în taina sufletului ei, și ea se agață în taina aceasta de Mântuitorul Hristos, atingându-i marginea de jos a veșmântului. Nu? Dar cu sufletul ei, pur și simplu, ca și când pune mâna pe el, pune mâna pe Domnul, pe Domnul cel nevăzut. Deci reușește femeii lucrul acesta și Mântuitorul o face propovăduitoare, o pune să vorbească public. Ea tremurând și așa, îndrăznește, fiică, cu tare, credința ta te-a izbăvit, te-a liberat de năcaz, nu? Mergi în pace. Adică ea era în situația în care avea atâta realitate lăuntrică încât putea să vorbească. Pe când, dincolo, ceilalți sunt slabi în credință. Sunt slabi. Ei vor să intre Mântuitorul în casa lor, că fata e bolnavă și nu știu ce, dar în momentul în care fata a murit, nădejdea pe care ei o puneau în acest învățător, făcător de minuni, de care aflaseră și așa, nădejdea asta nu bate atât de departe. Nu se duce atât de departe încât să cuprindă și o soluție pentru realitatea nou creată, a morții. Deci ei rămân cumva sceptici. Și atunci, ăsta e înțelesul, cred eu, și l-am spus de mai multe ori, pentru care Mântuitorul Hristos spune, nu spuneți nimănui ce s-a întâmplat aici. Că nu sunteți vrednici. Nu sunteți în situația de a putea propovădui. Nu aveți puterea, nu aveți dreptul să propovăduiți, pentru că nu v-ați câștigat acest drept printr-o reușită lăuntrică în care voi să puteți atinge credința, nivelul ăsta de credință, în care eu să mă simt pipăit, să mă simt contactat, să mă simt în legătură cu voi. N-aveți dreptul să mă propovăduiți. Deci, Mântuitorul a săvârșit acolo o minune, dincoace o minune, dar ce beneficiari sunt, ce oameni sunt într-o parte, ce oameni sunt în partea cealaltă, cum e și ce e, asta ne obligă și pe noi să gândim despre ce înseamnă credința. Credința este deci acel ceva, acea atitudine sufletească care te pune în legătură directă cu Mântuitorul Hristos. Îl pipăi pe Domnul, pui mâna pe el, pui mâna pe mâna lui, așa zicând. Deci, și acum mă întorc ca să leg lucrurile pe care le-am spus înainte, slujind Sfânta Liturghie, noi facem permanent un exercițiu de credință, permanent. Ne reușește pe scara aceasta, în care nu sunt doar două formule, două trepte, două posibilități, sunt multe posibilități. Cât suntem aici în biserică, atâtea posibilități și atâtea variante de credință sunt. Și în afara noastră, nu știu câte altele nenumărate. Dar noi, practicând credința, așa zicând, practicând cultul, practicând venitul la biserică, exersăm permanent credința, o exersăm. Și dacă duminica asta ne-a reușit până aici, poate duminica viitoare ne reușește un pic mai mult. Ce să ne reușească? Ca să-L gândim pe Domnul Hristos, să-L gândim cu atâta putere sufletească, cu atâta intensitate, încât El să simtă că El e o realitate pentru noi. Noi să ne simtă că îl mărturisim în atitudinea noastră că El e o realitate. Să se simtă, să simtă ca și când o putere din El iese din El și vine în noi. Noi mergem în lucrul acesta în gesturi cultice până nu doar la atinge pe Mântuitorul Hristos, al atinge cu urechea la nivelul cuvântului, nu? Prin citirea Evangheliei, ci chiar prin luarea Sfintei Împărtășanii. Dar vă dați seama, lucrurile acestea citite, înțelese din perspectiva acestei teme a credinței pe care eu am pus-o în fața dumneavoastră astăzi, acestei teme a credinței, da? Noi prin credință, cumva, intrăm în legătură cu Mântuitorul Hristos. Și în felul acesta ce facem? Împlinim, înflorim, dăm acestei biserici posibilitatea să fructifice. Ăsta e nivelul la care biserica construită înflorește. Când noi, în practicarea credinței, ajungem până acolo încât Mântuitorul Hristos să ne simtă că noi L-am simțit pe El ca o realitate, că L-am provocat, că L-am atins, că L-am, cum să spun, am venit spre El cam în felul femeii cu scurgerea de sânge. A 11-a rugăciune care ne pregătește pentru Sfânta Împărtășanie, o pomenește pe această femeie, ca și model, ca și nivel de atins. Că femeia cu scurgerea de sânge a îndrăznit să se atingă de marginea hainei Domnului și noi nu doar așa, ci mai mult îndrăznim să luăm chiar în noi înșine pe Domnul Hristos în chipul sacramental de pâine și vin și ce trebuie să rezulte de aici. Adică cum trebuie să ne simtă pe noi Domnul dacă pe drumul acesta al credinței am atins acel nivel normativ, așa zicând, exemplar, deosebit. Deci am pornit din câteva puncte de vedere diferite, dar dacă gândiți bine asupra lucrurilor, vă dați seama că am vorbit despre credință, am vorbit despre Sfânta Evanghelie, am vorbit despre realități pe care le trăim noi înșine, slujind Sfânta Liturghie și gândindu-ne și la cei care nu mai pot veni aici, cu toate că au fost împreună cu noi atunci când am realizat construcția. Amin.